Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast Ψυχολογία στο Βλέμμα Μέσα μας. Σήμερα χαίρομαι γιατί έχω απέναντί μου την Καλλιόπη Εμμανουηλίδου, η οποία είναι ψυχολόγος και διδάκτορ εκπαιδευτικής ψυχολογίας, καθώς και συγγραφέας. Έχει ασχοληθεί αρκετά με το θέμα που θα συζητήσουμε. Το θέμα που θα ήθελα σήμερα να προσεγγίσουμε είναι επίκαιρο, είναι το ψυχικό τραύμα και η διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η Καλλιόπη ασχολείται πολύ τον τελευταίο καιρό μαζί με όλες τις άλλες δραστηριότητες της, γιατί είναι ιδιαίτερα δραστήρια με το θέμα αυτό, και χαίρομαι που την έχω απέναντί μου. Και Καλλιόπη μου, σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μας βοηθήσει σήμερα να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, που φαντάζομαι ότι θα χρειαζόταν να μιλήσουμε αρκετά γι' αυτό και όχι μόνο να κάνουμε μια εκπομπή, αλλά ξεκινάμε σήμερα. Και είμαστε εδώ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Χριστίνα. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που συνομιλούμε σήμερα μαζί και ιδιαίτερα για αυτό το ζήτημα, το οποίο θεωρώ ότι πολλά έχουμε να πούμε για αυτό το θέμα και πολλά θα ακουστούν και τα επόμενα χρόνια. Οπότε ναι, συμφωνώ, είναι πολύ επίκαιρο για λόγους που θα τους αναφέρουμε και στη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι και η πανδημία το έφερε στην επιφάνεια σαν κατάσταση, σαν θεματική.
Βιώσαμε έτσι κι αλλιώς ψυχικό τραύμα και η πανδημία ήταν μια μορφή τραύματος.
Ήταν ένα ψυχικό τραύμα και ήταν ένα συλλογικό τραύμα και ατομικό, ανάλογα με το πώς το βίωσε ο καθένας.
Ο καθένας, ναι. Σωστά το λες και το προσεγγίζεις, και ξέρεις, θα ήθελα να ξεκινήσουμε ως εξής τη κουβέντα μας. Έχουμε την αίσθηση, νομίζω και εκτιμώ, ότι όταν λέμε ψυχικό τραύμα, συνήθως, πολλοί άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους την εικόνα των ανθρώπων που πολεμήσανε, που βιώσανε πόλεμο ή βαριές καταστάσεις, δηλαδή περάσανε βιασμούς, κακοποίησεις, πολύ άσχημες φυλακίσεις. Δεν ξέρω όμως αν είναι μόνο αυτό, και θα ήθελα λίγο αυτό να ξεκινήσουμε. Τι θα πει ψυχικό τραύμα? Γιατί ξέρεις κάτι, και η πρόθεση που προσεγγίζω και είμαστε εδώ τα θέματα, είναι γιατί η γνώση πάντα βοηθάει σε μια καλύτερη αντιμετώπιση των καταστάσεων και της ζωής μας. Και έτσι αυτή τη γνώση θα ήθελα να ξεκτυλίξουμε.
Και συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου, γιατί είναι πολύ, η επίγνωση είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα. Οπότε όταν ερχόμαστε σε επαφή με έναν ορισμό, όταν αρχίζουμε και το προσδιορίζουμε με πολύ σαφέστερους όρους, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι μας γίνεται. Και άρα και μετά και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Οπότε είναι θεραπευτικό αυτό το πρώτο βήμα από μόνο του.
Ναι.
Και όντως υπάρχει αυτή η παρερμηνία, ή τουλάχιστον υπήρχε μέχρι πρόσφατα, ότι όταν μιλάμε για ψυχικό τραύμα αναφερόμαστε συνήθως στους βετεράνους του πολέμου, στους επιζήσαντες από κάτι πάρα πολύ φρικαλαίο, όπως είναι για παράδειγμα η σεξουαλική κακοποίηση. Αλλά τελικά τα δεδομένα μας λένε, ολοένα και περισσότερο, ότι το ψυχικό τραύμα είναι κάτι ευρύτερο και ότι τελικά αφορά σχεδόν όλους τους ανθρώπους. Οπότε έχει να κάνει, έτσι, άμα θέλεις να δώσουμε και κάποιον, ας το πούμε, ορισμό. Το ψυχικό τραύμα είναι το αποτέλεσμα μιας εμπειρίας που μας έχει επιβληθεί χωρίς τη θέλησή μας και που μας προκαλεί δυσάρεστες επιπτώσεις στη λειτουργικότητά μας και στην ψυχική μας υγεία.
Πολύ ωραία. Θα ήθελα όμως να μου πεις αυτό που είπες πριν, ότι συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Άρα είμαστε όλοι ανοιχτοί και πιθανά εκτεθειμένοι απέναντι σε ψυχικά τραύματα. Ισχύει κάτι τέτοιο ή κάποιοι δεν εκτίθονται?
Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην έχει έρθει σε επαφή με κάτι το οποίο του έχει απειλήσει το δικό του όριο. Οπότε ουσιαστικά όλοι μας έχουμε συλλέξει τέτοιες εμπειρίες. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι είναι υπερβολή να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη τραύμα. Ωστόσο, τελικά το τραύμα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το δούμε με μεγαλύτερη, να ανοίξουμε λίγο την ομπρέλα της ορολογίας, και ότι όπως όλοι μας έχουμε υποστεί ένα τραύμα στο σώμα μας, όλοι μας έχουμε τσακιστεί όταν ήμασταν παιδιά και άνοιξαν τα γόνατά μας, αντίστοιχες πληγές έχουμε συλλέξει και στην ψυχική μας ζωή. Μικρές ή μεγάλες.
Ναι.
Υπάρχει εύρος, αλλά είναι τραύμα.
Πολλά έθεσες τώρα, να τα πάρουμε ένα-ένα. Mm-hmm. Έχουμε εκτεθεί όλοι σε αυτές τις καταστάσεις, από την παιδική ηλικία φαντάζομαι.
Βέβαια.
Άρα ένα παιδί, ένας άνθρωπος εκτίθεται στα ψυχικά τραύματα από την σχεδόν
από τότε που ερχόμαστε στον
γέννησή
κόσμο,
ναι.
Ναι. Γιατί και άμα το δούμε και λίγο πιο ψυχαναλυτικά, και η ίδια μας η γέννηση είναι ένα γεγονός το οποίο είναι πολύ βίαιο και μπορεί να αρχίσουμε να συλλέγουμε από τους πρώτους μήνες της ζωής μας. Για παράδειγμα, παραμέληση. Δεν δέχονται όλα τα μωράκια την ίδια ποιότητα αγκαλιάς από τους γονείς τους. Αυτά εγγράφονται στο νευρικό μας σύστημα. Ναι.
Άρα λοιπόν, ας πούμε λίγο κατά την παιδική ηλικία, mm-hmm. ποιες καταστάσεις μπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο για μια τραυματική εμπειρία, για ένα τραύμα, για ένα ψυχικό τραύμα.
Καταρχάς θα χρειαστεί να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο ότι ερχόμαστε στον κόσμο με πάρα πολλές ανάγκες. Οπότε ο βαθμός στον οποίο αυτές οι ανάγκες θα ανακουφιστούν ή όχι, καθορίζει μετά και με το πόσο ασφαλείς θα νιώθουμε στον κόσμο. Αυτό αφορά, για παράδειγμα, την κάλυψη των διατροφικών μας αναγκών, το πόσο θα ανταποκριθεί ο μεγάλος, συνήθως ο γονέας είναι ο φροντιστής, στο αν είμαστε κουρασμένα, αν χρειαζόμαστε να μας αλλάξουν, να μας ταΐσουν, να μας παρηγορήσουν, να μας ξεφοβήσουν. Οπότε να καλλιεργηθεί μια τέτοια αίσθηση ασφάλειας. Αυτό δημιουργεί μια βάση στον άνθρωπο από τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
Άρα όμως ο τρόπος που το βιώνει το κάθε παιδί, υπάρχει εκεί η σχετικότητα. Δηλαδή εγώ το βίωσα έτσι, μπορεί εγώ να ήθελα περισσότερη αγκαλιά, αλλά ο γονιός μου να με αγκάλιασε όντως, αλλά εγώ να χρειαζόμουν περισσότερη ώρα να με αγκαλιάσει κάποιος. Ναι. Πόσο σχετικό είναι τελικά αυτό? Πού είναι το μέτρο για να πούμε ότι εκεί δεν δόθηκε αυτή η αγκαλιά, η φροντίδα?
Θα λέγαμε ότι κάθε άνθρωπος σίγουρα έχει και τη δική του ιδιοσυγκρασία και προσωπικότητα, και άρα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι από τη φύση τους λιγουλάκι πιο ευαίσθητοι. Άρα χρειάζονται λίγο περισσότερη διάρκεια αγκαλιάς ή να καθησυχαστούν περισσότερο. Δηλαδή έχουν φανεί από τις έρευνες ότι κάποια βρεφάκια, ας πούμε, είναι πιο αγχώδη από κάποια άλλα. Αυτό όμως είναι ένα μικρό ποσοστό. Θα έλεγα ότι ο βαθμός ανταπόκρισης του γονέα, το οποίο μάλιστα μπορεί να αλλάξει κιόλας από αδερφάκι σε αδερφάκι. Το ότι μεγαλώνουμε στην ίδια οικογένεια δεν σημαίνει ότι μας καλλιεργήθηκαν οι ίδιες δεξιότητες, η ίδια αίσθηση ασφάλειας. Και κρατάμε αυτή τη λέξη ασφάλεια, ναι, που είναι πολύ σημαντική για τον προσδιορισμό του τραύματος. Ακριβώς. Δηλαδή το βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες μας ουσιαστικά. Mm. Αυτό είναι η ασφάλεια. Οπότε μπορεί να δημιουργηθούν διαβαθμίσεις ακόμα και μεταξύ μελών οικογένειας. Οπότε πέρα από το γενετικό υλικό που έχει κάποιος ως προς τον βαθμό ευαισθησίας, υπάρχει και αυτό που λέμε καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας, δηλαδή αυτή η βάση αυτοπεποίθησης, ασφάλειας και διαθεσιμότητας, άλλη μια λέξη κλειδί, των μεγάλων γύρω μας, σε σχέση με την καλλιέργεια μιας τέτοιας ασφάλειας, μιας κάλυψης των αναγκών μας, έτσι ώστε να μεγαλώνουμε και να νιώθουμε ότι δεν απειλούμαστε ανά πάσα στιγμή.
Άρα να μην έχουμε εσωτερικά ρήγματα, δηλαδή όσα λιγότερα εσωτερικά ρήγματα έχουμε, τόσο λιγότερα ψυχικά τραύματα θα έχουμε άνθρωποι, και καθώς έτσι προχωράει και η ζωή και μεγαλώνει ο άνθρωπος.
Όσο πιο γερή είναι αυτή η βάση λοιπόν, τόσο πιο ανθεκτικοί θα είμαστε στις πληγές που ούτως ή άλλως θα λάβουμε. Mm. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε μια πολύ καλή βάση, αλλά δεν είμαστε μέσα σε μια γυάλα προστατευτική ώστε να μην μας συμβεί ποτέ τίποτα κακό.
Ναι. Άρα λοιπόν η παιδική ηλικία, εντάξει, το γνωρίζουμε, το ξαναλέμε και το τονίζουμε, είναι η βάση για όλα αυτά. Mm-hmm. Ποιες άλλες καταστάσεις συνιστούν ψυχικό τραύμα?
Οτιδήποτε μας συμβαίνει και είναι απειλητικό προς αυτήν την αίσθηση προσωπικής ασφάλειας, είτε στο βιολογικό επίπεδο, για παράδειγμα φυσικές καταστροφές, δυστυχήματα, η πανδημία. Έτσι. Η πανδημία ήταν μια απειλή προς την βιολογική μας επιβίωση. Οπότε και αυτό ήταν τραυματικό. Αλλά και στο συναισθηματικό επίπεδο, οτιδήποτε μας κάνει να νιώσουμε ότι κινδυνεύουμε από κάτι, όπως είναι για παράδειγμα οποιαδήποτε μορφή βίας, όχι μόνο η σωματική ή η σεξουαλική βία, οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, οποιαδήποτε υβριστική συμπεριφορά, η επιθετικότητα μπορεί να εκλειφθεί με πάρα πολλούς τρόπους, η ψυχολογική βία. Δηλαδή ένας γονιός που θα πει στο παιδί του «θα σου στράψω μία», ακόμα και αν δεν το δείρει ποτέ, υπάρχει αυτή η απειλή, η ψυχολογική απειλή.
Άρα βιώνει και η απειλή.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Mm. Αρχίζει να διαταράσσεται αυτή η αίσθηση ασφάλειας που έχει απέναντι στον κόσμο. Το bullying, να ξεφύγουμε και λίγο από την οικογένεια. Τέτοιες απειλές προς την ψυχική μας ακαιρεότητα τις εκλαμβάνουμε από το περιβάλλον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm.
και βέβαια και άλλες απειλές όπως οι οικογενειακές καταστάσεις, το διαζύγιο, πιθανότητα ενός ανθρώπου να νιώθει μια τραύμα εκεί, mm-hmm. ο τρόπος που μπορεί να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, ο θάνατος φαντάζομαι, ένα ατύχημα.
Οποιαδήποτε απώλεια και σίγουρα και οποιοδήποτε τραύμα οικογενειακό γίνεται δευτερογενές τραύμα και στη ζωή ενός παιδιού ή εφήβου. Όπως ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, ένα οικονομικό πρόβλημα, ένα νομικό πρόβλημα της οικογένειας, ένα πρόβλημα υγείας mm-hmm. της οικογένειας που να μην είναι απαραίτητα πένθος, αλλά να είναι κάτι σοβαρό, το οποίο διαταράσσει τη δυναμική.
Οποιοδήποτε γεγονός στρεσογόνο mm-hmm. έρθει στη ζωή κάποιου ακριβώς. ανθρώπου ακριβώς. και το πιέσει για κάποιο διάστημα.
Ακριβώς.
Τι διάστημα?
Είναι επαρκές για να εκτεθούμε σε κάτι,
ναι,
σε
δηλαδή,
κάποιο τραύμα?
Ναι, μία μέρα, ξέρεις, ο χρόνος δηλαδή, τι ρόλο παίζει στο ψυχικό τραύμα?
Είναι πάρα πολύ σχετικό. Δηλαδή μπορεί επιστημονικά να θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε το βραχυπρόθεσμο και το χρόνιο τραύμα, δηλαδή κάτι που οφείλεται σε ένα συμβάν ή σε μια κατάσταση.
Θέλεις λίγο να μου το διευκρινίσεις αυτό, το βραχυπρόθεσμο από το...
Από το χρόνιο.
Από το χρόνιο.
Όταν εκτιθέμεθε σε κάτι σε χρόνια βάση, δηλαδή όταν κάποιος μας κακοποιεί συστηματικά, για παράδειγμα, αυτό είναι χρόνιο τραύμα, είναι μια κατάσταση. Mm-hmm. Ενώ όταν είναι ένα μεμονωμένο συμβάν, όπως είναι μια κακοποίηση, να έχει συμβεί κάτι μία φορά ή ένα ατύχημα, ένα σεισμός, αυτά μία φορά συμβαίνουν. Αλλά είναι όλα σχετικά. Κάτι μπορεί να είναι τόσο έντονο και τόσο απειλητικό, που δεν μπορούμε να το υποβιβάσουμε μόνο και μόνο επειδή έγινε μία φορά.
Ναι. Άρα είναι σχετικός ο χρόνος, πολύ σωστά, και μία φορά να πούμε, να γνωρίζουμε mm-hmm. ότι αρκεί για να εκτεθώ mm-hmm. εγώ, να εκτεθεί κάποιος mm-hmm. σε ένα ψυχικό τραύμα.
Ναι, ναι. Και να το βλέπουμε μετά και στον ύπνο μας και να μας έχει χαράξει μέσα μας, να έχει αλλάξει την αυτοαντίληψή μας. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να είναι κάτι μεμονωμένο σαν περιστατικό, αλλά μετά ακολουθεί και η διαχείριση. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος ο οποίος βίωσε ένα δυστύχημα, είναι πολύ σημαντικό το πώς το διαχειρίστηκαν μετά οι δικοί του άνθρωποι σε σχέση με το να το περιθάλψουν. Αν δημιουργήθηκε ένας οικογενειακός πανικός και ένα παιδάκι αφέθηκε μόνο του να το επεξεργαστεί όλο αυτό, τότε βαθαίνει η ουλή. Mm. Ενώ αν το φρόντισαν αυτό, τότε σίγουρα είναι κάτι μεμονωμένο και φροντισμένο σαν πληγή.
Και πάνω σε αυτήν την λογική θα ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει διαβάθμιση στο τραύμα. Δηλαδή υπάρχει κάποιο τραύμα που είναι πιο μικρό και κάποιο τραύμα που είναι πιο μεγάλο?
Αυτό προσωπικά δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας δόκιμος τρόπος για να το αποτυπώσουμε. Κάποιοι έχουν πει ότι υπάρχουν τα μικρά τι και τα μεγάλα τι. Τα μικρά τραύματα και τα μεγάλα τραύματα. Κάποιοι κάνουν αυτή την διαφοροποίηση ανάλογα με το αν ήταν χρόνιο ή μεμονωμένο, ή κάποιοι ανάλογα με την βαρύτητα σε σχέση με την απειλή στη σωματική ακεραιότητα. Απλώς θεωρώ ότι είναι όλα τόσο σχετικά που δεν νομίζω ότι είναι και δόκιμο ιδιαίτερα και
ναι.
Να το να κάνουμε αυτή
το
την
ρωτάω πιο
διαβάθμιση.
Για να δώσουμε έμφαση σε αυτό mm-hmm. ότι mm-hmm. δεν υπάρχει.
Δεν μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε. Χρειάζεται να σεβόμαστε την προσωπική εμπειρία που mm-hmm. έχει ο καθένας mm-hmm. εξατομικευμένα.
Και όχι να ακούσουμε. Για παράδειγμα, έλα τώρα εσύ τι έπαθες, mm. τι είχες τώρα, ένα μικρό ατυχηματάκι, δεν έπαθες και τίποτα. Ή έλα μωρέ τι σου κάνανε τώρα, πώς κάνεις έτσι, τι να πει και εκείνος που έπαθε εκείνο. Που εκείνη την ώρα νομίζω ότι είναι σαν να μην νιώθεις αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο. Σαν να μην μπορείς να καταλάβεις, ακριβώς. να κατανοήσεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ουσιαστικά μια ανοιχτή πληγή.
Τι,
έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστό.
Γιατί και εξάλλου και το ρήμα τραύμα προέρχεται από το αρχαιολινικό ρήμα τιτρόσκο που σημαίνει πληγώνω.
Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να υποβιβάσουμε τον πόνο κάποιου και να του πούμε «Όχι, δεν πονάς», τη στιγμή που πονάει. Αυτό που είπες, που ανέφερες το «έλα μωρέ», είναι κάτι το οποίο τελευταία χρησιμοποιούμε και τον όρο gaslighting, mm-hmm. αν τον έχεις ακούσει. Δηλαδή το να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια σε κάποιον,
μόνο
το να υποβιβάζουμε.
Τον παρακούω.
Ναι, πραγματικά. Και χαίρομαι πολύ που βγήκε στη μόδα, παρόλο που δεν υπάρχει το αντίστοιχο ελληνικό. Έχει να κάνει με αυτό, με το ότι προσπαθούμε να υποβιβάσουμε κάτι το οποίο μας λέει ο άλλος. Είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο στην ενσυναίσθηση. Και γενικότερα επικοινωνιακά σίγουρα το να υποβιβάσουμε κάτι το οποίο νιώθει ο άλλος μπορεί να προέρχεται από καλή πρόθεση για να προσπαθήσει κάποιος να μας βοηθήσει να μας μειώσει τον πόνο, αλλά δεν είναι καθόλου λειτουργικό γιατί εμείς θέλουμε να ακουστεί ο πόνος μας και να μας σεβαστεί ο άλλος που πονάμε για να μας βοηθήσει. Mm-hmm. Όχι να μας πει αυτό το έλα μωρέ.
Ναι.
Το οποίο είναι μια πολύ συνηθισμένη έτσι, έκφραση ή σύγκριση με τον πόνο του άλλου. Ναι. Ο καθένας βιώνει μια εμπειρία, χρειάζεται να τη δούμε απομονωμένα, εξατομικευμένα, προσωποποιημένα και άρα να βοηθήσουμε και να σεβαστούμε αυτόν τον πόνο. Mm-hmm. Γιατί προφανώς πόνεσαι. Δεν μπορούμε να το μετρήσουμε ούτε να το συγκρίνουμε. Ότι πώς κάνεις έτσι, εδώ κάποιος χάνει παιδί σε κάποιον ο οποίος έχει χάσει το γονιό. Ή έλα μωρέ πώς κάνεις έτσι, ήταν ώρα της να φύγει επειδή ήταν γιαγιά σου.
Ναι, ναι.
Όχι. Άφησέ με να πονέσω, άφησέ με να το βιώσω, πόνεσα. Κάτι σημαίνει αυτό για εμένα και οφείλεις να το σεβαστείς.
Ο χρόνος που βιώνει κάποιος το τραύμα είναι φαντάζομαι πάλι κάτι υποκειμενικό. Δηλαδή το πόσο χρόνο χρειάζεται εγώ να βιώσω τον πόνο αυτό το τραύμα εξαρτάται πάλι από πολλούς παράγοντες. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται αυτό?
Θα έλεγα ότι και ο χρόνος δεν είναι ικανό κριτήριο. Οι άνθρωποι που μας ακούνε και που έχουν ζήσει κάτι το οποίο μπορεί να ήταν πολύ στιγμιαίο θα μας πούνε ότι αυτά τα δευτερόλεπτα κράτησαν έναν αιώνα.
Ναι.
Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να μετρήσουμε τη βαρύτητα του τραύματος με χρονικά πλαίσια και όρους.
Παίζει ρόλο το πώς βιώνει κάποιος το ψυχικό τραύμα, δηλαδή η προσωπικότητά του?
Αυτό έχει να κάνει με την ψυχική ανθεκτικότητα που ανέφερα προηγουμένως. Αν κάποιος έχει μεγαλώσει έχοντας αυτοπεποίθηση, ωριμότητα, ψυχραιμία, θα το πούμε και αυτό, γιατί το ανέφερες και εσύ προηγουμένως, ψήλεψη στρεσογόνο, γιατί ουσιαστικά το τραύμα είναι ένα οξύ στρες. Είναι μια οξύτατη απειλή που έρχεται και κινητοποιεί το σύστημα συναγερμού του εγκεφάλου μας.
Και το νευρικό σύστημα.
Ακριβώς, ναι, το νευρικό σύστημα. Το σύστημα συναγερμού είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι του λεγόμενου συναισθηματικού μας εγκεφάλου, ας το πούμε έτσι, το οποίο εκείνη τη στιγμή δέχεται μία οξύτατη επίθεση και η δουλειά του νευρικού μας συστήματος είναι να μας προετοιμάσει για να επιβιώσουμε.
Mm.
Οπότε αυτό είναι η τραυματική μας αντίδραση.
Ουσιαστικά δηλαδή ο οργανισμός προσπαθεί όσο χρόνο χρειαστεί να ανταπεξέλθει σε αυτήν την απειλή που δέχτηκε.
Μα γιατί νιώθουμε νομίζεις ταχυκαρδίες. Εκείνη τη στιγμή κινητοποιείται εκείνο το κομμάτι του νευρικού μας συστήματος το οποίο στέλνει σήμα στην καρδιά να λειτουργήσει γρήγορα για να μπορέσουμε να το βάλουμε στα πόδια ή να παλέψουμε αυτό το flight or fight αν το έχεις ακουστά σύστημα για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το κίνδυνο.
Ναι. Άρα μπαίνει σε λειτουργία με το ψυχικό τραύμα όλος. Να το πούμε και αυτό και να το τονίσουμε. Όλος ο μηχανισμός στρες και ο μηχανισμός του νευρικού συστήματος για να ισορροπήσει
για να ζήσουμε.
Σύστημα.
Για να ζήσουμε. Αυτή είναι η δουλειά του εγκεφάλου μας, να επιβιώσουμε.
Άρα όταν έχει υποστεί το τραύμα, ο οργανισμός, να το πούμε απλά για να το κατανοήσουμε, προσπαθεί να ζήσει.
Προσπαθεί να ζήσει. Και υπάρχουν τρεις ή τέσσερις, ανάλογα με τη βιβλιογραφία, τρόποι με τους οποίους ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Ο συναγερμός αυτός είτε μας προετοιμάζει να το βάλουμε στα πόδια, γι' αυτό και μας πιάνουν ταχυκαρδίες και όλα αυτά, κινητοποιείται το σύστημά μας για να φύγουμε. Τώρα δηλαδή, άμα ακουστεί ένας κρότος, θα χοροπηδήσουμε από τα καθίσματά μας. Αυτό είναι.
Mm-hmm.
Τόσο γρήγορα λειτουργεί για λόγους επιβίωσης. Το δεύτερο είναι να γίνουμε κι εμείς επιθετικοί. Για να μπορέσουμε να παλέψουμε με την αρκούδα, να το πούμε έτσι με πιο πρωτόγονους όρους. Υπάρχει και μια τρίτη αντίδραση που είναι πολύ σημαντική στο να καταλάβουμε πώς αντιδρούμε στο στρες εξαιτίας του τραύματος και είναι το πάγωμα, το freeze. Το οποίο είναι πώς είναι για παράδειγμα όταν οδηγούμε τη νύχτα και ένα ελαφάκι κάθεται ακινητοποιημένο και μας κοιτάει μια γάτα. Ναι. Είναι, να το πούμε πάρα πολύ απλές λέξεις, ο ψόφιος κοριός. Ακινητοποιούμαστε για να μας προσπεράσει ο κίνδυνος. Αυτό είναι το freeze.
Άρα προσπαθεί εκείνη την ώρα ο άνθρωπος να περάσει, να φύγει.
Να περάσει. Και αυτό μάλιστα το βιώνουν πάρα πολλά θύματα κακοποίησης, τα οποία εκείνη τη στιγμή που δέχονται την κακοποίηση, ακινητοποιούνται, περιμένουν να περάσει όλο αυτό που τους συμβαίνει. Το μυαλό τους μπαίνει σε μία κατάψυξη εκείνη τη στιγμή και το βιώνουν μηχανικά για να μπορέσουν να προστατευτούν συναισθηματικά. Αλλά και να φύγει ο κίνδυνος αυτός γιατί δεν μπορούν να αντιδράσουν.
Άρα αυτό που λέμε, τι να έκανε εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να.
Πάγωσα.
Είναι αυτό.
Πάγωσα.
Που περιγράφεις, ότι εκείνη τη στιγμή και το νοητικό επίπεδο του ανθρώπου παγώνει.
Και το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ να το καταλάβουμε ότι είναι ένας φυσικός μηχανισμός επιβίωσης, γιατί πολλά θύματα λένε τι να έκανα, έπρεπε να αντιπιτεθώ, έπρεπε να τον χτυπήσω κι εγώ, έπρεπε να είχα φύγει. Αυτή την αντίδραση επέλεξε ως ασφαλέστερη το νευρικό σου σύστημα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δεν φταίσαι εσύ.
Αυτό το μοτίβο που κάνει ένας άνθρωπος για να ζήσει, αν υφίσταται κακοποίηση, είπες τον αυτό το παράδειγμα, μετά πώς λειτουργεί στον οργανισμό του, μήπως όντως ο άνθρωπος συνηθίζει μετά αυτή την κατάσταση. Θέλω λίγο να μας πεις πώς λειτουργεί αυτό τελικά στην πράξη, στη ζωή ενός ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε στη θέση και λέμε, έλα φύγε, κάνε, εύκολα τα λέμε όλα. Αλλά μάλλον, όπως το λες, είναι και το περιγράφεις, δεν είναι τόσο εύκολη αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτός ο μηχανισμός εγκαθίσταται στον οργανισμό. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν αυτή η γυναίκα, αυτός ο άνθρωπος μένει σε αυτή την κατάσταση?
Μεταβάλλεται η λειτουργία του νευρικού του συστήματος. Και όσο πιο νωρίς μας συμβούν αυτά τα κακά πράγματα, τόσο πιο μεγάλη είναι και η ζημιά. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί αυτήν την επίθεση στην σωματική του ακεραιότητα, το νευρικό σύστημα αρχίζει να έρχεται σε μια κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης. Και άρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ταράζονται με το παραμικρό, δυσκολεύονται να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, γίνονται αγχώδεις, γιατί δεν μπορεί το νευρικό του σύστημα να εγκαταλείψει αυτήν την εγρήγορση, γιατί έχει μάθει σε αυτήν για να μας κρατάει ζωντανούς.
Θα έλεγες ότι είναι κάτι το φυσιολογικό αυτή η αντίδραση? Εφόσον ένας άνθρωπος έχει εκτεθεί σε όλα αυτά, αντιδράει με αυτόν τον τρόπο που είπες, ότι έχει διαταραχθεί το νευρικό του σύστημα, άρα έχει κάποιες δυσλειτουργίες, σωστά?
Ναι.
Είναι, μου μοιάζει, μου ακούγεται λίγο φυσιολογικό όλο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή σαν μια φυσιολογική αντίδραση.
Είναι σαν ένας άνθρωπος να έχει υποστεί πολλά χτυπήματα στο πόδι του και να έχει καταλήξει να κουτσένει.
Μάλιστα.
Δηλαδή χτυπιέται εντός ή εκτός εισαγωγικών το νευρικό σύστημα και έτσι εκπαιδεύεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας.
Το λες πάρα πολύ ωραία το παράδειγμα αυτό και πραγματικά νομίζω ακούγοντάς το κάποιος μπορεί να κάνει την συσχέτιση με τον παραλληλισμό. Γιατί έτσι πιστεύω θα μπορέσουμε να δούμε τις καταστάσεις που βιώνουμε.
Ξέρεις, λυπάμαι πολύ όταν διαχωρίζουν το ψυχικό κομμάτι από το σωματικό. Γιατί ουσιαστικά ξέρεις πόσο βοηθιόμαστε άμα αντιληφθούμε ότι και η συμπεριφορά και τα συναισθήματα ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα του νευρικού μας συστήματος.
Πραγματικά είναι, πολλές φορές ακούμε έχω ζάχαρο και είναι φυσιολογικό να πάρω ένα χάπι, ας πούμε.
Και γιατί θα κατηγορήσουμε κάποιον ο οποίος έχει ασθενήσει.
Ναι.
Ενώ στην ψυχική υγεία εκεί πολύ εύκολα κουνάμε το δάχτυλο ότι έλα μωρέ πως κάνεις έτσι και εσύ τα προκαλείς όλα και όλα στο μυαλό σου είναι.
Άρα λοιπόν να μείνουμε λίγο σε αυτό. Όταν κάποιος χτυπάει το πόδι του ή κόβεται, βγαίνει αίμα, πίζει το αίμα, πρέπει να καθαρίσεις την πληγή, να βάλεις πενταντίν, να το ράψεις, να πάρεις πιθανότατα και κάποια αντιβίωση για να μην μολύνει το τραύμα τον οργανισμό, να επουλωθεί, να βγάλεις τα ράματα. Απαιτείται ένας χρόνος και μία διαδικασία.
Ναι.
Θέλω λίγο να μου πεις για τη διαδικασία αποκατάστασης του ψυχικού τραύματος, που μοιάζει σαν αυτό που περιγράφουμε το σωματικό τραύμα.
Φυσικά και μοιάζει. Και εμένα είναι πάντα ένας τέτοιος παραλληλισμός που χρησιμοποιώ σε σχέση με το σωματικό τραύμα, το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να αντιληφθούμε, γιατί είναι κάτι ορατό, απτό, και άρα μπορούμε να το οραματιστούμε σαν διαδικασία. Έτσι και στο ψυχικό τραύμα, όταν αντιληφθούμε το τι μας έχει συμβεί, αντιληφθούμε την ζημιά που έχουμε υποστεί, γιατί το ψυχικό τραύμα δεν θα το φροντίσουμε δυστυχώς εκείνη τη στιγμή που θα γίνει το κακό. Θα το φροντίσουμε όταν θα έχει κακοδέσει, όταν ήδη θα έχει επιμολυνθεί. Δεν θα του έχουμε βάλει αντισηψία όταν συμβαίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αργά. Άρα απλώς χρειάζεται μια διαφορετική διαδικασία που είναι λίγο περισσότερο της υπομονής.
Αν δεν βάλουμε, όπως είπες, την αντισηψία, τι θα συμβεί σε αυτό το ψυχικό τραύμα?
Θα κακοκλείσει. Θα κακοκλείσει και έτσι θα προσπαθήσουμε κάπως να τα, αν μου επιτραπεί η λέξη, να τα κουτσοβολέψουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε παράλληλα έχοντας αυτό το τραύμα ανοιχτό ή όχι πολύ καλά κλεισμένο.
Και για να το πούμε πιο παραδειγματικά, πώς θα κακοζήσει.
Θα κακοζήσει επιστρατεύοντας διάφορους ψευδομηχανισμούς διαχείρισης. Δυστυχώς ένας από αυτούς θα είναι ο αγχώδης άνθρωπος που είναι διαρκώς σε μια κατάσταση εγρήγορσης ή θα είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να αναπτύξει κατάθλιψη ως αποτέλεσμα αυτού του κακού κλεισίματος, του τραύματος. Γιατί και η κατάθλιψη έχει συχνότατα τις ρίζες της σε κάτι τέτοιο το οποίο δεν φροντίστηκε καλά όταν συνέβη.
Ναι.
Μπορεί να εκδηλωθεί με άλλη ψυχική διαταραχή, όπως είναι η γνωστή διαταραχή του μετατραυματικού στρες,
ναι,
όπου έχουμε πολύ πιο βίαιες υπενθυμίσεις από το νευρικό μας σύστημα ότι σου συνέβη εκείνο που σε απείλησε, κάνε κάτι επιτέλους. Διαταραχές πανικού, κρίσεων πανικού επίσης είναι πολύ 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 συνηθισμένη απόρρια μετατραυματική τραυματικών εμπειριών.
Άρα όλα αυτά που είπες συνιστούν το γεγονός ότι δεν φροντίστηκε σωστά η πληγή.
Ακριβώς. Και πολλές άλλες συμπεριφορές τις οποίες επιστρατεύουμε στο πέρασμα της ζωής μας για να μπορέσουμε να μουδιάσουμε ή να κάνουμε ότι δεν ξέρουμε ότι μας συνέβη αυτό. Όπως είναι για παράδειγμα η υπεραπασχόληση. Το να είναι κάποιος εργασιομανής για να μουδιάσει το συναίσθημα. Οι εθισμοί.
Ναι.
Οι εθισμοί, τα τελευταία βιβλία, έρευνες και αποτελέσματα που έχουμε δείχνουν ότι ο εθισμός είναι ουσιαστικά ένα σύμπτωμα συνήθως τραυματικών εμπειριών που μας αφήνουν ένα κενό το οποίο μετά προσπαθεί να γεμίσει με αλκοόλ, με ναρκωτικά, με shopping, με τζόγο, με φαγητό. Πολλές διατροφικές διαταραχές επίσης έχουν βαθύτερες ρίζες στη βίωση τραυματικών καταστάσεων. Οπότε προσπαθούμε να αποσπάσουμε την προσοχή μας και να κάνουμε ότι δεν πονάμε.
Ενώ πονάμε.
Ή να μουδιάσουμε αυτά τα δύσκολα συναισθήματα, αλλά είναι σαν να προσπαθείς να κλείσεις σε έναν τοίχο μία τρύπα με τσίχλα. Δεν θα γεμίσει.
Ναι.
Θέλει κάτι πιο δυνατό και εξειδικευμένο. Θέλει να φροντίσουμε την συγκεκριμένη ανάγκη που μας έχει δημιουργήσει αυτά τα κενά και αυτές τις συναισθηματικές δυσκολίες.
Ναι. Τώρα θέλω όμως να μου πεις λίγο αυτές τις πληγές που... Αυτές δεν ματώνουν οι πληγές. Έτσι δεν είναι? Πώς τις φροντίζουμε?
Θέλει δουλειά. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η αναγνώριση.
Το πρώτο είναι να το αναγνωρίσουμε. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας λες. Ότι πρέπει να πεις ότι εγώ έχω βιώσει ένα ψυχικό τραύμα, μικρό, μεγάλο, χρόνιο, μη χρόνιο.
Ναι. Οπότε η αναγνώριση και η μελέτη του τραύματός μας είναι το πρώτο και πάρα πολύ γενναίο και σημαντικό βήμα. Γιατί θέλει πάρα πολύ γενναιότητα να ανοίξεις εκείνα τα κουτάκια. Γιατί τα έχεις κλειδαμπαρώσει και τα έχεις κάπου μέσα σου σε ένα σκοτεινό σημείο της ψυχής σου. Αλλά βλέπεις ότι δεν λειτουργεί έτσι, ότι θα τα βρίσκεις μπροστά σου, είναι σαν κάτω από το χαλί να τα έχεις βάλει. Θα τα βρίσκεις συνέχεια μπροστά σου.
Θα
πονάς συνέχεια. Ή θα υφίστασε κακοποιητική συμπεριφορά στο τώρα σου, επειδή σου είναι οικείο, γιατί δεν έχεις φροντίσει το τραύμα σου. Οπότε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το τραύμα κάνει την παρουσία του αισθητή. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
Την κάνει σίγουρα.
Ναι.
Αυτό είναι δεδομένο, έχει μελετηθεί.
Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται να το επισημάνουμε αυτό, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι λένε: τι να με βάλεις τώρα, να ψάχνω αυτή τη διαδικασία.
Ναι.
Ενώ δεν βλέπουν το σύμπτωμα στο τώρα, στο παρόν, που τους δυσκολεύει τη ζωή. Αλλά άπαξ και αρχίσει μετά η θεραπεία, γλυκαίνεται ο άνθρωπος και καταλαβαίνει ότι τελικά έπρεπε να το ανοίξω εκείνο το κουτάκι. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι το γενναίο άνοιγμα του σεντουκίου αυτού και η αναγνώριση. Και μετά αρχίσουν όλα και μπαίνουν σε μία σειρά και αρχίζει κάποιος και λέει: α, γι' αυτό ένιωθα έτσι, γι' αυτό κάνω αυτό, γι' αυτό έχω την ανάγκη να πάω, ας πούμε, και να φάω δύο πίτσες. Γι' αυτό μου είναι τόσο δύσκολο αυτό το συναίσθημα. Άρα γίνεται μια τέτοια ανακουφιστική διαδικασία κατανόησης του πώς λειτουργεί το τραύμα. Και αυτό είναι ένα στάδιο που θέλει το χρόνο του και θέλει να μείνουμε σε αυτό. Όχι να το προσπεράσουμε, γιατί μετά είναι πάλι κάτω από το χαλί. Και μετά περνάμε στα ωραία, που είναι τα θεραπευτικά.
Ναι. Φαντάζομαι ότι το ψυχικό τραύμα έχει έναν αντίκτυπο στην σωματική μας υγεία.
Μα και βέβαια, πέρα από την απορρίθμιση του νευρικού συστήματος που γίνεται και γίνεται έκδηλη με διάφορες συμπεριφορές, συναισθήματα και διαταραχές της διάθεσης, όπως είπαμε ότι είναι το άγχος και η κατάθλιψη, επηρεάζονται και διάφορα άλλα όργανα μακροπρόθεσμα όταν μαθαίνουμε να ζούμε με ένα μολυσμένο τραύμα. Η επιστήμη μας λέει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τα δεδομένα που έχουμε, ότι ακόμα και πάρα πολλά αυτοάνοσα νοσήματα, το οποίο είναι ένας αχαρτογράφητος προς το παρόν έτσι, χώρος ιατρικά σε σχέση, σε σύγκριση με άλλες ειδικότητες, αλλά μας λέει ότι μπορεί να δημιουργηθούν διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα, τα οποία μπερδεύουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανοσιοποιητικό μας σύστημα. Και αυτό το ξέραμε εδώ και πολλά χρόνια, ότι μία από τις επιπτώσεις του άγχους είναι η απορρίθμιση του ανοσιοποιητικού μας συστήματος, το οποίο τώρα έρχεται να μας εξηγήσει το πώς η βίωση τραυματικών καταστάσεων επηρεάζει και την ίδια την λειτουργία του σώματός μας και σε άλλα επίπεδα. Για παράδειγμα, διαταραχές που έχουν να κάνουν και με το πεπτικό σύστημα. Το οποίο το ξέραμε ότι την ώρα που αντιδρούμε σε κάποιο στρεσογόνο ερέθισμα μας σφίγγεται το στομάχι, αλλά τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια αντίδραση που προσπαθεί το σώμα μας εκείνη τη στιγμή να εξοικονομήσει ενέργεια για να μπορέσει να διαφύγει από έναν κίνδυνο. Μακροπρόθεσμα τώρα όλο αυτό μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τη χλωρίδα του πεπτικού μας συστήματος, να αρχίσει να δημιουργεί διαταραχές όπως είναι το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, που είναι ξεκάθαρα μια ψυχοσωματική νόσος. Έλκη, γαστρίτιδες, δερματίτιδες, άμα πάμε και σε άλλα συστήματα. Ιδιαίτερα το πεπτικό σύστημα το αναφέρω με ιδιαίτερη έμφαση, γιατί έχει τόσα δισεκατομμύρια από νευρικές απολύξεις που πλέον το θεωρούμε ένα δεύτερο εγκέφαλο. Οπότε οτιδήποτε μας συμβαίνει έχει πάρα πολύ άμεσο αντίκτυπο και στον τρόπο που λειτουργεί και το πεπτικό μας σύστημα.
Είπες για τον εγκέφαλο και θα ήθελα λίγο να αναφέρουμε και το πώς αποθηκεύονται οι τραυματικές αναμνήσεις στον εγκέφαλο.
Ουσιαστικά σε όλο μας το σώμα αποτυπώνονται, αλλά στον εγκέφαλο εγγράφονται με τη δημιουργία συνάψεων. Οπότε οτιδήποτε έρχεται και μας θυμίσει την τραυματική κατάσταση ακολουθεί ένα γνώριμο μονοπάτι το οποίο μας πάει σε μια εγρήγορση.
Σαν αυτόματο πιλότο δηλαδή. Ναι. Γίνεται κάτι και ναι. Μετά κατευθείαν.
Ακριβώς, δημιουργείται ανάμνηση. Εκεί. Δημιουργείται μια ανάμνηση. Τέτοια ανάμνηση. Οπότε οτιδήποτε. Τώρα, ας πούμε, αν σου πω πανδημία, θα νιώσεις ένα όχ. Γιατί αυτό είναι το μονοπάτι που δημιουργήθηκε ναι. Στον εγκέφαλό σου από αυτή τη λέξη λόγω του τραυματικού βιώματος ναι. Της πανδημίας από τον COVID. Mm-hmm. Οπότε δημιουργούνται τέτοιες συνάψεις οι οποίες μας δημιουργούν και συγκεκριμένα συναισθήματα.
Ναι.
Αλλά για να το πούμε και λίγο αισιόδοξα, αυτές οι συνάψεις δεν κόβονται. Όταν λέμε συνάψεις, εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα νευρικά μας κύτταρα.
Ναι.
Το ένα πάει στο άλλο.
Στο άλλο.
Έτσι επικοινωνεί το νευρικό μας σύστημα. Δεν κόβονται, αλλά μπορούμε να μάθουμε να τις απενεργοποιούμε και να κοιμούνται. Όπως γίνεται και με την απεξάρτηση. Δεν ξεχνάμε ποτέ την απόλαυση που έχει ένα τσιγάρο, αλλά απενεργοποιείται αυτή η σύναψη έτσι ώστε να θυμόμαστε και να λέμε πω να χαρώ ένα τσιγάρο, αλλά δεν θα το κάνω. Οπότε κοιμάται εκείνη η σύναψη και δεν ανάβει με το παραμικρό.
Ναι.
Έτσι λοιπόν και στην επούλωση του τραύματος χρειάζεται να μάθουμε ένα καινούριο μονοπάτι στο μυαλό μας. Για παράδειγμα, στο άκουσμα της λέξης πανδημία, αντί να πηγαίνει στο όχ, να πηγαίνει στο πω μπράβο μας που τα καταφέραμε και επιζήσαμε από αυτό. Μάθαμε πολλά από αυτό. Κατάλαβες, να υπάρχει ένα καινούριο μονοπάτι στην πληροφορία αυτή.
Αυτό επιτυγχάνεται φαντάζομαι με την θεραπεία.
Ναι, και αυτό με αυτό δεν υπονοώ ότι θα πρέπει να δώσουμε θετική χρειά στο τραύμα μας. Το τραύμα μας μακάρι να μην το είχαμε ζήσει. Και δεν θέλω να πάμε σε μονοπάτι αυτού που λέμε τοξική θετικότητα, ότι ήταν δύσκολο.
Ο καθένας από την πλευρά του.
Ο καθένας δηλαδή, και γενικότερα το τραύμα είναι κάτι που καλό είναι να μην το έχουμε ζήσει. Αλλά άπαξ και το ζήσαμε, τουλάχιστον ας μάθουμε από αυτό και να γίνει η ζωή μας καλύτερη.
Πάντως, πραγματικά αυτό που λες για τα αυτοάνοσα, νομίζω ότι πρέπει να το κατανοήσουμε ότι είναι και πάρα πολλά τα περιστατικά που ακούμε συνέχεια για αυτές τις διαγνώσεις αυτοάνοσων νοσημάτων που πραγματικά δεν μπορείς να βρεις το λόγο. Και πιθανότατα όμως με όλη αυτή τη γνώση που έχει πια και η επιστήμη είναι καλό να καταφέρουμε να συσχετίσουμε αυτό που λες, το πόσο όλη αυτή η αγχωτική κατάσταση που μπορεί να βιώνει ένας άνθρωπος από τα απλά, από αυτά που δεν φαίνονται, γιατί αυτά που φαίνονται όπως λες φαίνονται.
Ακριβώς.
Από αυτά που δεν φαίνονται μπορεί να μας αγχώνει κάτι που ούτε καν του έχουμε δώσει όνομα. Αυτό λοιπόν να το συσχετίσουμε και να καταλάβουμε ότι η υγεία μας εξαρτάται άμεσα από την ψυχική μας υγεία.
Και όταν ένας γιατρός μας λέει «καλά είσαι, από μένα δεν έχεις να πάρεις κάτι», να το ακούμε αυτό. Μακάρι να αρχίσουν και οι γιατροί να εκπαιδεύονται στο να κάνουν τις κατάλληλες παραπομπές και αντί να σταματάνε στην ειδικότητά τους. Αλλά όταν κάποιος μας λέει ότι δεν έχει κάτι η καρδιά σου, ψυχολογικό ήταν, αυτό το ψυχολογικό να το ακούμε και μετά να το φροντίζουμε, γιατί υπάρχουν τρόποι και πάρα πολύ επιστημονικοί και πάρα πολύ αποτελεσματικοί σε σχέση με την επούλωση.
Θα τους πούμε παρακάτω. αναλυτικά. Ωραία, θα ήθελα τώρα να φωτίσουμε λίγο περισσότερο, αν και είναι και ένα επεισόδιο από μόνο το αυτό, αλλά ωστόσο θέλω λίγο σήμερα να φωτίσουμε την διαταραχή του μετατραυματικού στρες, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι από όσα μας είπες, είναι ότι σχετίζεται άμεσα με το τραύμα.
Mm-hmm. Σχετίζεται άμεσα με το τραύμα και ιδιαίτερα έχει συσχετιστεί με το πολύ οξύ και απειλητικό τραύμα. Βίωση καταστάσεων δηλαδή, οι οποίες πραγματικά φέρνουν έναν άνθρωπο κοντά στον θάνατο ή στη σωματική απειλή, τέλος πάντων, όπως είναι η βίωση φυσικών καταστροφών, πολέμων, τρομοκρατικών επιθέσεων, δυστυχημάτων που να είναι πολύ σοβαρά. Μπορεί να είναι σεξουαλική κακοποίηση ή πάρα πάρα πολύ έντονη σωματική κακοποίηση ή επιβίωση από μια σοβαρή ασθένεια που μας έφερε πολύ κοντά σε αυτό. Η βίωση μπορεί να γίνεται και δευτερογενός, δηλαδή να είμαστε δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Να μην ήταν δηλαδή δικός μας ο κίνδυνος, αλλά να βλέπαμε έναν άνθρωπο να κινδυνεύει.
Δηλαδή αν το βλέπω σε κάποιον άλλο να το βιώνει, είναι σαν να μου το θυμίζει, σαν να μου το φέρνει ξανά μπροστά να το ξαναζώ.
Αν θες να μην πάμε πολύ μακριά και να θυμηθούμε την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεπών, νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι το μετατραυματικό στρες μπορεί να αφορά και περισσότερο κόσμο από αυτούς οι οποίοι το βίωσαν πρωτογενώς.
Ναι. Πολλοί γονείς δεν μπορούν καν να πλησιάσουν σε κάποιους χώρους, να πάνε να δουν κάποια πράγματα. Ναι. Τις μαρτυρίες αυτές που ακούμε πραγματικά είναι πολύ εμφανές αυτή η διαταραχή του μετατραυματικού στρες, όπως και από τους επιζήσαντες, γιατί νιώθουν και άσχημα που ζήσανε.
Εκεί είναι πρωτογενές το μετατραυματικό στρες και είναι εξαιρετικά σοβαρό και πραγματικά εύχομαι όλοι οι επιζήσαντες να λαμβάνουν αυτή τη στιγμή την βοήθεια που
τους
χρειάζονται.
Γιατί είναι ένα ψυχικό τραύμα συλλογικό.
Ναι.
Ναι. Ναι. Τι συμπτώματα έχει η διαταραχή του μετατραυματικού στρες?
Είναι πάρα πολύ, μοιάζει πάρα πολύ με τη διαταραχή των κρίσεων πανικού. Εμφανίζεται, δεν θα εμφανιστεί αμέσως μετά το τραυματικό, συνήθως κάποιες εβδομάδες και μήνες μετά από το συμβάν. Μπορεί και πολύ αργότερα να συμβεί.
Mm-hmm.
Έχει όμως κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες αγχώδεις διαταραχές.
Ναι.
Είναι για παράδειγμα αυτό που λέμε flashback, το οποίο έχει να κάνει με μια ακούσια αναβίωση του περιστατικού. Ξαφνικά δηλαδή είναι σαν να πατάει κάποιος το play και να ξαναζούμε εικόνες ή και βιντεάκι ολόκληρο. Mm-hmm. Σαν να το ξαναζούμε. Μπορεί να μοιάζει σχεδόν σαν παρέστηση ή μπορεί να γίνει μέσα από τα όνειρα, που είναι πολύ ζωντανά όνειρα, θυμίζουν πάρα πολύ το τραύμα ή μπορεί να είναι και το ίδιο το τραύμα. Υπάρχουν πέρα από αυτά τα πιο που τα λέμε παρεμβατικά συμπτώματα, υπάρχουν και τα αποφευκτικά, τα οποία έχουν να κάνουν με αποφυγή, για παράδειγμα, για οτιδήποτε έχει να κάνει με την έννοια του τρένου.
Mm-hmm. Δεν θέλω, δηλαδή,
δεν θέλω να ξανακούσω τίποτα, δεν θέλω να το ξαναδώ ούτε σαν παιδικό παιχνίδι.
Ναι.
Αλλά μπορεί τα αποφευκτικά συμπτώματα να έχουν να κάνουν και με μια γενικότερη απόσυρση, κοινωνική απόσυρση, το οποίο προσομοιάζει λίγο και με καταθλιπτικά συμπτώματα. Ένα άτομο να αρχίσει να κλείνεται στον εαυτό του. Υπάρχουν και κάποια γνωστικά συμπτώματα που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα συγκέντρωσης, να μην μπορεί ένα άτομο να διεκπαιρεώσει απλές νοητικές διεργασίες, ή συναισθηματικά να αρχίσει να γίνεται πιο κλειστό, όπως είπαμε πριν, ενοχικά συμπτώματα, γιατί συνέβη σε μένα, γιατί δεν συνέβη σε κάποιον άλλον, ή γιατί εγώ τη γλίτωσα και κάποιος πέθανε, για παράδειγμα.
Ναι.
Γενικότερη πεσμένη διάθεση και το να αρχίσει να μην απολαμβάνει τη ζωή του όπως την απολάμβανε. Να έχει περισσότερη απεσιοδοξία ή και το μυαλό να κολλάει σε αυτό το τραυματικό γεγονός, να μην μπορεί να ξεκολλήσει η σκέψη από αυτό. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα και τα συμπτώματα που μοιάζουν με τις υπόλοιπες αγχώδεις διαταραχές, μια διαρκής εγρήγορση, ευερεθιστότητα, λίγο επιθετικότητα ίσως, ξεσπάσματα θυμού μπορεί να υπάρξουν, καχυποψία, προβλήματα στον ύπνο φυσικά. Οπότε γενικότερα όλη η ζωή αρχίζει να έχει σοβαρές επιπτώσεις, ώστε κάποιος να είναι δυσλειτουργικός.
Όλα αυτά λοιπόν είναι τρόποι για να αναγνωρίσουμε την διαταραχή του μετατραυματικού στρες.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Τα άτομα με οξία διαταραχή του στρες μπορεί να ξαναζήσουν το τραύμα επανειλημμένος, δηλαδή αυτό να είναι σαν να διαρκεί πολύ η ταινία, αν δεν κάνουν κάτι, να ξανάρχεται και να ξανάρχεται.
Άμα δεν δουλέψει ψυχοθεραπευτικά, το άτομο δεν θα μπορέσει να γλιτώσει
δηλαδή
εύκολα.
Να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά αυτό.
Ναι.
Τόσο ισχυρό είναι.
Ναι, ναι.
Να. Εκδηλώνουν όλοι οι άνθρωποι τη διαταραχή μετατραυματικού στρες μετά από μια τραυματική εμπειρία?
Όχι, γιατί εξαρτάται από, όπως είπαμε από την αρχή και από την προσωπικότητα κάποιου, από το πόσο ευαίσθητο ήταν το νευρικό του σύστημα από την αρχή. Δεύτερον, από το πόσο η ψυχική ανθεκτικότητα διαθέτει το άτομο αυτό, δηλαδή πόσο έχει καλλιεργηθεί αυτή η γερή βάση από την παιδική του ηλικία, έτσι ώστε να αντέχει μετά κατοπινά χτυπήματα στη ζωή του. Και θα έλεγα και από το πόσο άμεση ήταν η φροντίδα της πληγής όταν έγινε η έκθεση στο τραυματικό συμβάν. Mm. Αν δηλαδή έχουμε κάποιον ο οποίος γυρνάει από τον πόλεμο και δεν τον φροντίζει το κράτος ώστε να κάνει αμέσως ψυχοθεραπεία ή να πάρει την κατάλληλη υποστήριξη, τότε θα μείνει μόνος του με το τραύμα του και δεν θα μπορεί μόνος του να το κλείσει.
Άρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και αυτό, όσο πιο άμεση είναι η θεραπεία,
η φροντίδα,
τόσο λιγότερο
θα είναι και η επίπτωση.
Τόσο λιγότερη επίπτωση έχει και στην υπόλοιπη ζωή και καλύτερα διαχειρίζεται κάποιος το τραύμα.
Ακριβώς.
Και λίγο να προσεγγίσουμε και το θέμα της θεραπείας. Δηλαδή, συνέβησαν όλα αυτά όπως τα αναφέραμε. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι, το γνωρίζουμε. Πάμε στο να κάνουμε κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να γνωρίσει κάποιος τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να θεραπεύσει και πώς.
Μπορεί να θεραπεύσει το ψυχικό τραύμα και μάλιστα ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι, είπαμε ότι όσο πιο κοντά είναι χρονικά τόσο καλύτερο, αλλά ακόμα και δεκαετίες αργότερα κάποιος να αποφασίσει να ανοίξει τα κουτάκια και να κάνει τη ζωή του καλύτερη, δεν είναι αργά. Σίγουρα δεν μπορούμε λίγο να τα γενικεύσουμε εύκολα και να μιλήσουμε για όλα τα τραύματα με τους ίδιους όρους, αλλά η ψυχοθεραπεία σίγουρα είναι κάτι ενδεδειγμένο. Βοηθάει, καλό είναι κάποιος να επισκεφθεί έναν ειδικό ο οποίος να γνωρίζει από ψυχικό τραύμα. Υπάρχουν και διάφορες εκπαιδεύσεις που υπάρχουν πλέον σε πολλούς εργαζόμενους της ψυχικής υγείας και από εκεί και πέρα να αφήσει το τραύμα να του μάθει το μονοπάτι για μια καλύτερη ζωή. Γιατί ό,τι έγινε έγινε, κοιτάμε τι θα γίνει στη συνέχεια, πώς θα συνεχίσουμε να ζούμε γνωρίζοντας ότι έχουμε αυτό το τραύμα. Και καλό είναι να ακολουθηθεί μια προσέγγιση με την οποία κάποιος να αρχίσει να μαθαίνει με αφορμή τη φροντίδα του τραύματος πώς να αγαπάει τον εαυτό του, πώς να του μιλάει καλύτερα, πώς να συμπεριφέρεται καλύτερα και πώς να τον φροντίζει. Να γεμίσει όλα αυτά τα κενά τα οποία εντοπίστηκαν εξαιτίας της διερεύνησης του τραύματος.
Άρα η θεραπεία βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αλλαγή αυτής της νευρολογικής λειτουργίας που έχει υποστεί λόγω του άγχους. Και πρέπει να αλλάξει κάποιος αυτήν την...
Αυτά τα μονοπάτια.
Αυτήν την κίνηση, να πούμε.
Ναι. Ναι, αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ουσιαστικά οι επιπτώσεις του τραύματος είναι μια εκπαίδευση του μυαλού μας σε μια κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης. Οπότε πώς μπορούμε να το ξεμάθουμε όλο αυτό ώστε να αρχίσουμε να πειθόμαστε ότι είμαστε ασφαλείς. Ότι δεν κινδυνεύουμε πια και να αρχίσουμε να επανατοποθετούμε την πραγματική έννοια του κινδύνου, όχι με τους όρους που μας δίδαξε το τραύμα, αλλά με πιο ρεαλιστικούς όρους, ότι δεν κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να το ξαναπάθουμε.
Στην πράξη, Καλλιόπη, αυτό πόσο εύκολο είναι να γίνει?
Θέλει χρόνο, θέλει επιμονή, αλλά γίνεται.
Ωραία.
Είναι εφικτό.
Ωραία.
Και είναι ανάλογο, γι' αυτό δεν θέλω να το τσουβαλιάσουμε. Ναι. Είναι ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία ενός ανθρώπου, με τη φύση του τραύματός του, με την θέληση. Γιατί στην ψυχοθεραπεία χρειάζεται θέληση και τιμότητα. Χωρίς αυτά τα δύο δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα.
Θέληση και τιμότητα.
Και η θεραπευτική προσέγγιση καλό θα είναι να καλλιεργεί μία αυτοσυμπονετικότητα, έτσι ώστε κάποιος να αρχίσει να μαθαίνει να μιλάει στον εαυτό του τρυφερά. Να, αυτό που πολλές φορές αναφέρουμε και σαν reparenting, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει την λέξη, δουλειά με το εσωτερικό παιδί, έτσι ώστε να μάθουμε να μας συμπεριφερόμαστε όπως θα συμπεριφερόμασταν σε ένα καλό μας φίλο, όπως θα συμπεριφερόμασταν σε μια μικρότερη βερσιόν του εαυτού μας. Mm-hmm. Οπότε δεν θα μιλούσαμε σε ένα παιδί όπως μας μιλάει αυτό που λέμε ο εσωτερικός μας κριτής. Ντροπή σου, εσύ έφταιγες για αυτό που έπαθες. Σιγά τώρα πώς κάνεις έτσι. Δεν θα το λέγαμε αυτό σε ένα παιδάκι, γιατί να το πούμε στον ενήλικο εαυτό μας. Mm. Οπότε καλό είναι όλη αυτή η αυτοφροντίδα που θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί στη διάρκεια αυτής της θεραπευτικής διαδικασίας, να εκπαιδεύσει τον εαυτό μας ώστε να μας συμπεριφερόμαστε γλυκά και τρυφερά, φιλικά.
Ναι.
Και αν είναι ένα μήνυμα που θα ήθελα να έχουν οι ακροατές μας από τη σημερινή μας πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα ήθελα να είναι να ακούν μέσα τους τη γλυκιά φωνή του γονέα που ίσως ποτέ δεν είχαμε, του γονέα που μας αξίζει, και να δίνουν στον εαυτό τους απενοχοποιημένα αγάπη και φροντίδα.
Και ό,τι χρειάζονται πραγματικά να το κάνουν αυτό. Είναι νομίζω η μεγαλύτερη επανάσταση αυτή στη σημερινή εποχή, η αυτοαγάπη και η κατανόηση.
Με βαθιές ρίζες όμως.
Βαθιές ρίζες.
Κάτι που δεν πετυχάνεται απλώς πίνοντας ένα ανθρεπτικό χυμό ή λέγοντας στον εαυτό μας 10 φορές είμαι δυνατός, είμαι δυνατός, είμαι δυνατός.
Όχι βέβαια. Ναι. Ναι.
Θέλει καλλιέργεια πραγματικής. Ναι,
εργασία.
Θέλει δουλειά, αλλά το αποτέλεσμα, Χριστίνα, είναι πραγματικά πολύτιμο.
Ναι.
Και μας βοηθάει να ζήσουμε μετά την υπόλοιπη ζωή μας πολύ καλά.
Ναι. Το ψυχικό τραύμα είναι πια γύρω μας, πιθανότατα και αρκετά πιο συχνά από ότι στο παρελθόν, λόγω πολλών καταστάσεων.
Υπάρχει η λέξη γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχει ο όρος γι' αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυξήθηκαν τα τραύματα, αλλά πλέον αυξήθηκε η επίγνωση.
Ναι.
Οπότε ξέρουμε σε τι έχουμε εκτεθεί.
Ναι. Και ξέρουμε, γνωρίζουμε και υπάρχει και τρόπος διαχείρισης.
Πάντα θα υπάρχει ο ουλώδης ιστός να μας θυμίζει το τραύμα και μερικές φορές όταν βρέχει μας πονάει η διαχείριση.
Ναι, σωστά.
Αλλά είναι πολύ σημαντικό πάντα να το έχουμε στο νου μας και να το χαϊδεύουμε τρυφερά.
Το
και
ίδιο,
όχι να το κρύβουμε.
Το ίδιο ισχύει και στο ψυχικό
ακριβώς,
τραύμα. Όταν
ακριβώς.
Βρέχει, εντός εισαγωγικών, ξανά... Ναι.
Το θυμόμαστε.
Υπάρχει.
Ναι, ναι. Κανείς δει την παρουσία.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καλλιόπη. Πραγματικά...
Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν τόσο ωραία συζήτηση, Χριστίνα.
Το χάρηκα και το απόλαυσα, παρότι μιλήσαμε για έτσι...
Βαριά θέματα.
Δύσκολο θέμα. Ωστόσο, το προσεγγίσαμε, νομίζω, με σεβασμό και κατανόηση και... Θα δώσουμε όλα τα στοιχεία της σελίδας σου και των δράσεών σου και βέβαια να πούμε και ότι σύντομα θα έχεις και ένα υλικό προς ανάγνωση για το κοινό πάνω στο ψυχικό τραύμα,
ναι.
Και θα μπορέσουμε να δώσουμε τότε και πληροφορίες, θα ενημερώσουμε το επεισόδιο πάλι.
Ναι, και συγγραφικά και επιμορφωτικά έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε.
Ναι, και θα, με το καλό όταν θα έχουμε αυτά τα νέα θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Ευχαρίστως.
Και θα τα πούμε βέβαια και για άλλα θέματα που ασχολείσαι. Έτσι, θα δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία και θα μπορέσει κάποιος να σε βρει στις πληροφορίες του podcast.
Σε ευχαριστώ
στο
πολύ,
Spotify.
Ναι,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.